informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
Radijski dnevnik.
Dober večer. Kmetijski ministrici Aleksandri Pivec so, kot kaže, šteti dnevi na tem položaju. Svet Desusa namreč na dopisni seji odloča o predlogu poslancev te stranke premijeju Janezu Janši naj razreši Pivčevo in za novega vodjo ministrstva imenuje državnega sekretarja Jožeta Podgorška. Podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje, ki jo vodim Gregor Budal.
O nedeljskem zaprtju trgovin dokončno v torek. Rekordno število okužb pri nas verjetno prinaša zaostritve. Premiera predstave o pregonu tihotapke z živim srebrom. Nalivi prizadeli predvsem dele Primorske in Koroške. Noč bo deževna, na zahodu in jugu nevihte.
Poslanska skupina Desus je z dopisom pozvala predsednika vlade Janeza Janšo naj Aleksandro Pivec razreši z položaja kmetijske ministrice in podpredsednice vlade. Za ministra predlagajo državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo Jožeta Podgorška. O tem predlogu na dopisni seji odloča svet stranke. Rok je jutri opoldne. Helena Lovinčič.
Začasni vodja stranke Tomaž Gantar je predsedniku vlade Janezu Janši včeraj dopoldne predal zahtevo poslancev Desusa glede razrešitve Aleksandre Pivec, nam je povedal predsednik sveta stranke Anton Urh.
Poslanci so zahtevali od predsednika vlade, da jo razreši kot podpredsednico vlade in kot ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predsednik vlade se je s tem delno strinjal, je pa izrazil željo, da bi to potrditev dali tudi organi stranke.
Zato danes od dopoldneva do jutri opoldne poteka korespondenčna seja sveta stranke, na kateri odločajo o usodi Pivčeve. Izid glasovanja je sicer nepredvidljiv, pravi Urh.
Dali smo možnost, tako da se vsakdo odloča po svoje vesti, po svojemu videnju. Upam pa, da se bodo odločili pravilno tako, kot tudi mislijo.
Je pa Gantar Janši tudi predlagal naslednika in sicer državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, Jožeta Podgorška.
Predsednik vlade se je s tem strinjal.
Izid glasovanja bo torej znan jutri popovdne, glede na razmerje sil v svetu pa je skoraj gotovo, da bodo svetniki sklep o razrešitvi Pivčeve podprli.
Poslanke in poslanci so še tretjič obravnavali predlog sprememb zakona o trgovini, ki prinaša nedeljsko zaprtje trgovin. Potem, ko so pred počitnicami potrdili dopolnilo, da se lahko ob nedeljah odprte tudi manjše prodajalne, v katerih lastnikom in prokuristom pomagajo še dijaki, študenti in upokojenci, zdaj SMC predlaga novo izjemo. Če bo ta podprta, lahko novela pade na ustavnem sodišču. Simeona Rogel.
Argumenti za in proti noveli o nedeljskem zaprtju trgovin so znani in kot kaže, utegnejo prevladati tisti za zaprtje. Vprašanje je le, s koliko izjemami bo novela prišla skozi parlamentarno proceduro. V Levici opozarjajo, da bi zadnja izjema, ki jo predlagajo v SMC-ju, in sicer, da bi poleg upokojencev, študentov in dijakov v manjših trgovinah, prokuristom in lastnikom trgovin lahko ob nedeljah pomagali tudi njihovi družinski člani, ogrozilo samo ustavnost novele. To pa je v interesu predvsem trgovinske zbornice. Luka Mesec.
Najbrž so prešteli, da ga ne morejo ustaviti v državnem zboru, ker je večina poslanskih skupin zakonu naklonjena. Zato bodo poskušali z vnosom neustavnih določb v zakon po sprejetju v državnem zboru spodbijati na ustavnem sodišču in ponoviti to, kar smo videli v letih 2003 in 2004.
Nedeljsko zaprtje trgovin brez dodatnih izjem podpirajo v koalicijski Novi Sloveniji, kjer so pretehtali, kaj je bolj pomembno, nedeljski počitek in preživljanje časa z družino ali svobodna gospodarska pobuda. Mihail Prevc.
Ko to družinsko vrednoto tehtamo s poslovno svobodo trgovin do nedeljskega obratovanja, se vendarle tehnica nagne na stran vrednote družine.
Dodatno SMC-evo izjemo glede pomoči družinskih članov bi po napovedih podprli tudi nekateri poslanci Desusa, LMŠ-ja in poslanci stranke SAB, kjer se zauzemajo, da ob nedeljah ostanejo odprte predvsem male trgovine v turističnih krajih. Marko Bandeli.
Gre za dejavnost, ki nemalokrat preživlja celotno družino in zaradi majhnega obsega dejavnosti ne zaposluje delavcev.
V SNS novele ne bodo podprli, nekateri poslanci so še menili, da bi bilo potrebno obratovalni čas trgovin reševati socialnim dialogom in višjim nedeljskim plačilom, ne pa jih zapirati zakonom.
Poslanci so obravnavali tudi novelo zakona o nalezljivih boleznih. Z njo želijo povečati precepljenost, predlog pa omejuje vpis otrok, ki niso cepljeni proti ošpicam, mumsu in rdečkam, v javne vrtce ter optimizacijo postopka za ugotavljanje razlogov za opustitev cepljenja. Odbor Državnega zbora za zdravstvo je predlagal tudi nekaj dopolnil, s katerimi je umaknil sprva predlagano določbo o obveznem cepljenju zdravstvenih delavcev proti sezonski gripi. Glavni razlog za umik določbe so morebitni dodatni negativni učinki na kadrovsko nedohranjenost v zdravstvu. Predlog ima podporo vseh strank razen SD-ja, glasovanje bo v torek.
Zaradi novih rekordnih primerov okužb s koronavirusom utegne vlada prihodnji teden poostriti ukrepe. Včeraj je bilo namreč potrjenih največ okužb v enem dnevu doslej 192. Opravili so tudi rekordno število testov 3645. Aktivnih primerov je 1509. V morebitnem zaostrovanju ukrepov se bosta vlada in svetovalna skupina posvetovali že ta konec tedna, odločitev pa je mogoče pričakovati v ponedeljek. Več Alenka Terlep.
Današnje številke so najslabše od izbruha pandemije. Največ okuženih je bilo v Ljubljani, 52, in Jelko Kacino opozarja.
Virus kroži po vseh občinah po Sloveniji, tako rekoč, da ni varnega kraja.
Kakšni naj bi bili ukrepi, bo odvisno od rezultatov današnjega testiranja. Predvidoma naj bi znova omejili druženja na največ 6 oseb, Kacin pa svetuje.
Vsem, ki so načrtovali neke velike večje dogodke, dajemo premislek, da ocenijo, ali v teh razmerah to še primerno.
Prilagoditi bo potrebno tudi delovne procese. Vlada priporoča delo od doma in merjanje telesne temperature zaposlenim. Delovne sredine so dolžne poskrbeti za varno zaposlenih in napraviti oceno tveganja, pravi metoda Dodič Fikfak, ki upozarja, da se virus lahko širi preko predmetov in posebej upozarja na kritične prostore, denimo vhode, izhode, kopalnice. Zakon o varstvu pri delu pa nalaga,
da mora delodajalec posebej poskrbeti za ogrožene skupine bolnikov. In pa, to so običajno kronični bolniki, posebej pa mora poskrbeti še za mladoletne in za nosečnice.
Razlog pa, da ob resnosti stanja ne razglasimo epidemije.
Da gospodarstvo deluje, da preprečimo še dodatno znižanje bruto domačega proizvoda.
Tudi način izvedbe pouka v šolah se ne bo spremenil, vse glede na podatke, zato ni razloga. So pa iz ljubljanskega UKC-ja popoldan sporočili, da je zaradi težav s COVID-om tja premeščen en otrok. Starost COVID bolnikov na intenzivni negi pa je v povprečju 55 let. Pred začetkom študijskega leta na Ljubljanski univerzi opozarjajo, da je obvezna uporaba mask za profesorje praktično neizvedljiva. Ministrstvo so pozvali, naj kot nadomestilo omogoči pregrade iz pleksi stekla.
Radijski dnevnik nadaljujemo na tujem. Slovenija v Severni Makedoniji izraža podporo njenemu vključevanju v Evropsko unijo. Francosko tožilstvo ugotavlja, ali je bil Pariz spet prizorišče terorističnega napada. O zaostrovanju ukrepov za zajezitev pandemije poročajo iz Izraela. Koronavirus je vplival tudi na letošnjo Noč knjigaren. V Idriji poteka premiera predstave, navdahnjene po sodnem procesu iz 18. stoletja. Še pred nalivi, ki so napovedani za to noč, so morali gasilci in pripadniki civilne zaščite zaradi obilnega deževja že posredovati skoraj 90-krat. Predsednik Republike Borut Pahor je danes kot prvi tuji državnik od začetka pandemije obiskal Severno Makedonijo in tam potrdil slovensko podporo za začetek pogajanj unije s to državo. Med obiskom se je srečal s predsednikom Stevom Bendarovskim in celotnim makedonskim političnim vodstvom. Nagovoril je tudi makedonski parlament in svaril pred poskusi zamika medvladne konference ter začetka pogajanj Severne Makedonije z Evropsko unijo. Boštjan Anžin.
Prijatelji, zavezniki, gospodarski partneri, zdaj skupaj člani NATO. Slovenija pa je tudi glasna zagovornica vstopanja držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo, kar je predvsem geopolitično vprašanje.
Da bi bila najbolj napačna odločitev za Evropsko unijo in za Zahodni Balkan odlašanje s širitvijo zaradi drugih vprašanj.
Zdaj je čas za Severno Makedonijo, ki je izpolnila vse tudi boleče zahteve, pravi slovenski predsednik. Blokado so dvignili Grki, a zdaj z njo grozijo Bolgari, ki sosedi med drugim očitajo prisvajanje revolucionarja Goce Delčeva. Pahor je danes položil venec na njegovo grobnico v cerkvi Svetega Spasa, kar je običajen del protokola. V Sofiji pa pod vprašaj postavljajo tudi makedonski jezik, ki da je le ena od različic bolgarščine. Makedonski predsednik, ki se je zahvalil za pomoč Slovenije, pravi, da blokada ni uradno bolgarsko stališče. Popolnoma sem prepričan, da si naši bolgarski prijatelji ne bodo dovolili, da bi blokirali Severno Makedonijo. Vse pomisleke je treba odpraviti z diplomacijo v Bruslju in dvostransko. To je priložnost, ki je ne smemo zamuditi, pravi Pahor.
Ko začnete blokirati pogajanja, postaja politično vse težje najti kompromis, ki je vzajemno sprejemljiv.
V Bruslju morajo pokazati verodostojnost in še leto začeti med vladno konferenco, sicer bodo ogroženi interesi Severne Makedonije, regije in celotne unije. Pahor svari, da bi lahko brez evropske perspektive v tej regiji spet prišlo do poskusov črtanja etničnih mej, kar bi lahko vodilo v konflikte. Slovenska delegacija, v njej sta tudi gospodarski minister Počivalšek in minister za obrambo Tonin, se bo jutri v Ohridu srečala slovenskimi policisti, ki pomagajo varovati makedonsko južno mejo.
Francoska policija je aretirala glavnega osumljenca, ki je z mačeto v Parizu napadel dva človeka. Napad se je zgodil v neposredni bližini nekdanjega uredništva satiričnega tednika Charlie Hebdo. Oba sta huje ranjena zunaj smrtne nevarnosti. Preiskovalci incident obravnavajo kot teroristično dejanje. Luka Robida.
Kraj, ki je bil pred 5 leti prizorišče krvavega terorističnega napada na uredništvo satiričnega časnika. Čas, ko je v Parizu steklo sojenje domnevno vpletenim v takratni napad in tarči današnjega napada. Sodelavca produkcijske hiše, kjer nastajajo dokumentarni filmi. Preiskovalci dejanje obravnavajo kot teroristično. Po besedah tožilca so sprožili preiskavo poskusa umora v povezavi s terorističnim dejanjem in naklepanjem terorističnega dejanja. V neposredni bližini napada v 11. okrožju so prijeli domnevnega storilca, nekoliko proč pa še njegovega domnevnega pomočnika. En je pakistanskega, drug alžirskega rodu. Napadalec pa žrtev naj ne bi poznal. Prizorišče je nemudoma zavarovala policija, na varno so spravili učence bližnjih šol, v neposredni bližini so našli še neznani paket, za katerega se je pozneje izkazalo, da ni vseboval eksplozivne naprave. Kraj napada je obiskal tudi predsednik vlade Jean Castex, obsodil napad, izpostavil pomen svobode medijev ter odločnost, da se borijo proti terorizmu.
V Izraelu so ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom še bolj zaostrili. Potem, ko je število na novo okuženih v enem samem dnevu naraslo za kar 11 tisoč, je vlada odredila zaprtje vseh trgovin in podjetij, razen tistih, ki jih je obrambno ministrstvo označilo za nujno potrebne za zagotavljanje varnosti. Ukrepi bodo veljali še vsaj prihodnja 2 tedna, vključujoč največji judovski praznik Jom Kipur. Izrael je sicer prva država, ki se je po izbruhu virusa odločila za popolno zaporo države, poroča Karmen Švegel.
Ob 2 popoldne so v Izraelu začeli veljati novi 6 strožji ukrepi za zajezitev nevarnega virusa. Ta se v judovski državi očitno širi kot ogenj. Zabeležili so kar 11 tisoč novih okužb po enem samem dnevu. To je toliko, kot če bi jih v Sloveniji 2500. Zato ne preseneča, da izraelski zdravstveni sistem poka po šivih. Politiki ustrajajo, da je ponovna zapora nujna, pa čeprav bo državo stala vse do 4 milijarde. Dolarjev. Nezadovoljni so trgovci, podjetja, tovarne, otroci, ki so po 2 tednih pouka znova doma. Vlada obljublja pomoč vsem tistim, ki jih je pandemija pahnila na rob propada, a najbolj uporni so pravoverni judje. Prepričani so, da so ukrepi usmerjeni proti njim. Verske stranke so celo grozile z izstopom iz vlade, če množične molitve v času velikih judovskih praznikov, kot je Jom Kipur in Sukot, ne bodo dovoljene. Še vedno ni povsem jasno, kako bodo molitve potekale, najverjetneje podobno kot v času judovskega novega leta, ko so bile odprte le nekatere sinagoge, vernike pa so vzpodbujali k molitvam na prostem. Zaprt je bil tudi znameniti zid objokovanja v jeruzalemskem mestnem jedru. Vlada v Izraelu je sicer tista, ki odloča o ukrepih, a ne more prepovedati zborovanj, ne političnih, niti verskih. O tem mora odločati kneza, Izet. Ta pa vsaj za zdaj protestov še ni prepovedal oziroma o tem ni glasoval. Tudi protestniki in nasprotniki ukrepov in premijeja Netanjahuja, ki ga pestijo obtožbe o vpletenosti v več korupcijskih afer, menijo, da so tako ostri ukrepi politično motivirani, da bi bilo lažje utišati kritike oblasti.
Poslušate Radijski dnevnik.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Obilno deževje je čez dan zajelo več delov države. Sredi dneva je meteorna voda ogrožala in zalivala objekte predvsem na Krasu, v Vipavski dolini in na Severnem Primorskem. Sprožilo se je tudi 6 zemeljskih plazov, ki ogrožajo objekte.
Popoldne so neurja zajela Koroško. Tam so gasilci posredovali 10-krat in območja občin Izola, Domžale, Mozirje in Sevnica. Skupno so gasilci zaradi nevšečnosti z današnjimi padavinami posredovali 88-krat. Še vedno velja opozorilo Agencije za okolje, da se bodo zvečer in v prvem delu noči, predvsem v zahodni in južni Sloveniji, pojavljale nevihte z močnejšimi nalivi.
Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša upravno enoto Maribor izpostavil kot tisto, ki izstopa po prijavah na naslovih, kjer je prijavljenih že 100 ljudi, upisujejo se pa še dodatni, so tam takoj uvedli notranji nadzor. Včeraj je inšpekcijski nadzor nad prijavami prebivališč odredilo tudi Ministrstvo za javno upravo. Pod drobnogledom so vsi naslovi, na katerih je prijavljenih več kot 20 oseb, poskušali pa bodo ugotoviti tudi, zakaj se je to sploh lahko zgodilo. Iz Maribora Lidija Cokan.
Notranji nadzor na področju prijave prebivališč so na mariborski upravni enoti uvedli v torek. Včeraj so izvedeli še za inšpekcijski nadzor, ki ga je naročil minister za javno upravo. Po besedah načelnika upravne enote Srečka Đurova takšno odločitev pozdravljajo.
Verjamemo, da bomo skupnimi močmi lahko identificirali, kakšni so razlogi, da prihaja do teh anomalij in kako to učinkovito odpraviti, ker gre za problem, ki absolutno presega zmožnosti posamezne upravne enote.
Do zdaj so ugotovili, da je na območju upravne enote Maribor 20 naslovov, na katerih je začasno prijavljenih 50 oseb ali več, ter 5 naslovov, na katerih je stalno prijavljenih 50 oseb ali več. Več kot 20 oseb pa ima začasno prebivališče prijavljeno na 52 naslovih, stalno pa na 14 naslovih. V prvem primeru gre večinoma za študentske in dijaške domove ter domove starejših občanov, pri stalnih prebivališčih pa gre večinoma za zakonska prebivališča na Centru za socialno delo in občini.
Smo pa naleteli tudi na določene naslove, ki pa kažejo na določene odstopanja, torej da je prijavljeno večje število ljudi na absolutno premajhni kvadraturi.
V teh primerih bodo uvedli postopek ugotavljanja resničnosti prebivališča, pojasnjuje načelnik upravne enote Maribor Srečko Đurov in dodaja, da bodo poskušali ugotoviti tudi, zakaj je do takšnih primerov lahko prišlo.
Ali je to povezano z samo malomarnostjo, ali je pa to preprosto tudi posledica samega sistema in preobilice dela.
V lanskem letu je namreč 11 uslužbencev na upravni enoti Maribor opravilo več kot 42 tisoč prijav ali odjav stalnih ali začasnih prebivališč, pri tem pa so vodili še druge zadeve.
V Ljubljani in drugih slovenskih mestih poteka Noč knjigarn, ki prinaša pogovore o knjigah, razstave, razprave o aktualnih vprašanjih in druge dogodke. Letošnja noč je že 6. po vrsti. Društvo slovenskih založnikov pa projekt organizira, da bi spodbudili zanimanje za branje, kupovanje knjig in kakovostno druženje s kulturnimi ustvarjalci, založniki in knjigarnarji. Letos bodo zaradi epidemije dogodki sicer potekali v nekoliko okrnjeni obliki in z upoštevanjem priporočil NIJZ so zapisali. Iz knjigarne Konzorci mladinske knjige, kjer se je že popoldne začel otroški abonma z zabavo ob slikanici Obisk, Tina Poglajen.
Dodatna spodbuda za kupovanje knjig bo še posebno dobrodošla letos. Vodja knjigarne Konzorci Katarina Modic.
Knjigarne so bile ves čas epidemije zaprte. V tem času, kar se je prodalo, se je po spletni trgovini MKA, ki pa seveda kljub temu, da je bila trikratna rast nekak ni mogla pokriti vsega, kar bi knjigarne prodale. Zanimivo je pa to, da potem, ko je bilo epidemije konec oziroma tega zaprtja države, so pa ljudje komaj čakali, da pridejo v knjigarne.
Kljub deževnemu vremenu se je v knjigarni nabralo lepo število obiskovalcev. Med policami z leposlovjem jim je pri izbiri pravega naslova svetovala pisateljica Tanja Tuma.
Bliža se oktober in s tem rojstni dan Alme Karlin, velike popotnice, z njo lahko potujemo po celem svetu, Je pa nedavno izšla knjiga, ki je mene zelo presunila in ki jo tudi Almo Karlin predstavlja v neki drugi luči. To je Daljna ženska, napisala je Jerneja Jezernik. Seveda je treba v roke vzeti Krsnikovo nagrajenko Veroniko Simoniti in njeno Ivano pred morjem. In seveda ne pozabite na otroke. Te bodo še posebno sitni, če bodo morali biti skozi doma.
Tako v konzorciju kot v mestnih knjigarnah Celje in Maribor ter Domu knjige Koper vam ob nakupu knjig nocoj eno podarijo.
Na Idrijskem gradu premierno uprizarjajo gledališko igro z naslovom Ne bojim se ne hudiča ne biriča. Gre za zgodbo o prekupčevalki s čipkami in tihotapki živega srebra. Navdih za gledališko uprizoritev je bil v arhivih najden zapis o sodnem procesu iz leta 1731 proti preprosti ženski obtoženi tihotapstva. Več Nina Brus.
Gledališka igra torej temelji na resničnih dogodkih izpred skoraj 300 let, ko je bil Idrijski grad upravni sedež rudnika. Njegov takratni upravitelj, plemeniti Franc Anton Steinberg, pa je vodil sodni proces proti krošnjarki Marini Melchiorci, iznajdljivi in trdoživi ženski iz Šebrel. Na izvirne zapisnike o zaslišanjih je ob pregledovanju dokumentov v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu naletela zgodovinarka Marija Terpin Mlinar.
Se ni vdala, ona je stalno ta klopčič še bolj zapletala, se premišljala, pa odgovorila drugače, pa se ni spomnila, pa je nekoga zatožila, pa na naslednjem zaslišanju speta. Ne?
Odmevan sodni proces je trajal kar 2 leti, zgodba pa je zdaj dobila tudi gledališko uprizoritev. Dramsko besedilo je delo Alenke Bolte Vrabec, režiserka je Mateja Mlačnik, glavno junakinjo pa igra izjemna Metka Pavšič.
Veliko pogovorov, veliko branja je bilo potrebnega, da sem si vsaj približno ustvarila lik, ki ga bom uprizorila.
Življenjska zgodba preproste Melchiorce sicer odpira številna še danes aktualna družbena vprašanja o pravici, etiki, revščini, nasilju in ljubezni. Direktorica Mestnega muzeja Idrija Ivana Leskovec.
In mislim, da je ta predstava lahko tudi spomenik ženski.
V prihodnje si želijo, da bi z likom Melchiorce nadgradili muzejske vsebine, predstavo pa približali tudi ranljivim skupinam. Tako je bilo denimo vabilu priloženo krajše besedilo v brajici.
Črna kronika.
V hudi prometni nesreči na primorski avtocesti je umrl otrok. Bil je potnik v osebnem vozilu, ki je trčilo s tovornim. Vzrok nesreče med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani še ni znan, policisti so opravili ogled kraja nesreče. Primorska avtocesta je bila zaradi nesreče več ur zaprta, zdaj je spet prevozna.
Kmetijski ministrici Aleksandri Pivec se pošteno maje stolček. Kot ste lahko slišali v začetku oddaje, svet Desusa odloča o predlogu poslancev te stranke, naj jo premier Janša razreši in za njenega naslednika imenuje državnega sekretarja na ministrstvu Jožeta Podgorška. Kot vsak petek so tudi ta večer priredili protivladne proteste, že čez dan pa je v središču Ljubljane nekaj več kot 100 mladih opozorilo na uničujoče posledice podnebnih sprememb. S tem so se pridružili svetovni pobudi Petki za prihodnost, ko so mladi prvič po izbruhu pandemije spet pozivali k pospešitvi opuščanja rabe premoga in nafte. Sledi šport, v njem podrobneje o svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu in razpletu vožnje na čas. Prijeten večer želim.
Poslušali ste radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Ambrož Cirej.
Šport
in Marko Polak.
V Imoli v Italiji so na skrajšanem svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu izvedli še uro resnice v moški konkurenci. Domače navijače je zmago razveselil Filippo Ganna, prvo v vožnji na čas za Italijo v 87-letni zgodovini prvenstev. S 24 leti in 61 dnevi je Ganna drugi najmlajši zmagovalec kronometra, mlajši je bil le Michael Rogers leta 2003. Belgijec Wout van Aert je v vetrovnih razmerah zaostal za 27 sekund, še za 3 več Švicar Stefan King. Edini Slovenec Jan Tratnik je po težavah s kolesom končal na 24. mestu. Pred merjenjem vmesnega časa se mu je odlomilo naslonjalo na krmilu kolesa.
Kukr nisem mogel se naslon, tak rečeno, v udobna pozicija. Pač po pravic povedano, me ne strah, nisem dobil tega pravega občutka, da bi lahko slonil in razvival tisto ta pravo moč. Tako da jaz sem imel več upravka in s tem, da bom ostal na kolesu, kukr da bi se osredotočil na celotno vožnjo, kak čim hitreje do cilja. In ja, pač žal se je naredilo smola, to je tudi del športa in gremo dalje.
Jutri bo v Imoli ženska cestna dirka, na startu bo 5 Slovenk. Na mitingu Diamantne lige se v Dohi pred praznimi tribunami izteka letošnja sezona najbolj uglednih enodnevnih atletskih tekmovanj. V teku na 800 metrov se je izkazala z najboljšim letošnjim izidom na svetu kenijska atletinja Faith Kipyegon. Dva atletska kroga je pretekla v času 1:57.68. V teku na 1500 metrov je bil od Afričanov znova hitrejši Avstralec Stuart McSwain, ki je zmagal z izidom 3:30.51. Na tekmi svetovnega pokala kajakašev na mirnih vodah v Segedu se je Jošt Zakrajšek uvrstil v B finale na 1000 metrov, Rok Šmit pa na 500 metrov. Poleg njiju se je v polfinale uvrstilo še 5 slovenskih čolnov. Tekmovanje se bo nadaljevalo jutri in v nedeljo. V Švici v okrožju Lavo pa se je končal turnir razvojne lige Evropske serije v golfu. Sinoči je z novim rekordom igrišča s kar 9 udarci pod parom navdušila Pija Babnik. 16-letna Ljubljančanka je včeraj prevzela vodstvo, danes pa zapravila 5 udarcev prednosti in tudi končno zmago. Po današnjem finalnem dnevu je Babnikova osvojila drugo mesto. Zmagala je Francozinja Agat Lezne. Finski dirkač Formule 1 Valtteri Bottas je bil najhitrejši na obeh prostih treningih pred nedeljsko veliko nagrado Rusije v Sočiju. Dirkač Mercedesa je bil s časom 1:33.519 za 0,2 sekunde hitrejši od moštvenega kolega in svetovnega prvaka Britanca Lewisa Hamiltona, tretji je bil Avstralec Daniel Ricciardo z Renaultom. Dirkaški konec tedna bodo dopolnili še motociklisti z veliko nagrado Katalonije v Barceloni, najboljši motokrosisti, vključno s Timom Gajserjem in Janom Pancarjem, pa se bodo pomerili na veliki nagradi Lombardije v Mantovi.